Այդ նույն ժամանակում ղեկավարվող օդապարիկներ ստեղծելու գործում նշվում էր մի որոշ առաջադիմություն, որին քիչ չէին նպաստել այն բազմաթիվ փորձերը, որոնք ձեռնարկվել էին 19-րդ տարի վերջին քառորդում. Թիապտուտակներով, երկարավուն դիրքով օդապարիկներից կախված գոնդոլները, որոնք օգտագործել էին Անրիժի Ֆարը 1852 թվականին, Դյուպյուի Դելոմը 1872 թվականին, Պիսանդիե եղբայրները 1883 թվականին և կապիտաններ Կրեպսը և Ռենարը 1884 թվականին հանգեցրին որոշակի արդյունքի և անհրաժեշտ էր դրանց ուշադրություն դարձնել։ Պտուտակի օգնությամբ մանևրելով ավելի ծանր ոլորտում, քան ինքը օդապարիկն էր, հմտորեն խուսափելով քամուց, օդագնացներին հաջողվում էր ժամանակին վերադառնալ այնտեղը, որտեղից թռել էին, նույնիսկ անբարենպաստ քամու հակառակ ուղությամբ, մի հանգամանք, որը նրանց թույլ էր տալիս օդապարիկները անվանել ղեկավարվող։ Բայց նրանց հաջողվել էր դրան հասնել միայն բացառիկ բարենպաստ հանգամանքներում։ Ծածկած, ընդարձակ շենքերում փորձերը անցնում էին հրաշալի։ Խաղաղ մթնոլորտում շատ լավ, թույլ քամու դեպքում մի վայրկյանում 5-6 մետր, դարձյալ նույնը։ Բայց ըստ էության ոչ մի գործնական արդյունքի չէին հասել։ Մեկ վայրկյանում 8 մետր արագություն ունեցող քամու ժամանակ հողմաղացներն աշխատում են, մինչդեռ այդ հսկա մարմինները համարյա մնում էին անշարժ վիճակում։ Մի քիչ ուժեղ քամու ժամանակ մեկ վայրկյանում 10 մետր, դրանք արդեն հետ էին քշվում։ Փոթորիկի ժամանակ քամու արագությունը մեկ վայրկյանում 25-30 մետրի դեպքում դրանք մի կողմ կշպրտվեին փետուրի պես։ Մրկային քամու դեպքում մի վայրկյանում 45 մետր, նրանց կսպառնար կտոր-կտոր լինելու վտանգը։ Վերջապես, ցիկլոնի ազդեցության տակ, որի արագությունը մեկ վայրկյանում հասնում է մինչև 100 մետրի, նրանց հետքն էլ չէր մնա։ Այսպիսով, թեև կապիտաններ Կրեպսի և Ռենարի աղմուկ բարձրացնող փորձերից հետո, ղեկավարվող օդապարիկները անկասկած փոքրինչ ավելացրել էին իրենց արագությունը, որը սակայն հազիվ բավական էր սովորական քամուն դիմադրելու համար։ Հենց դրանով էլ բացատրվում է, թե ինչու մինչև հիմա չի հաջողվել օդապարիկները օգտագործել օդային հաղորդակցության համար։ Մինչդեռ շարժիչների կատարելագործման հարցում զգալի կերպով ավելի շատ հաջողությունների հասան, քան ղեկավարվող, այսինքն անկախ քամու ուժից, սեփական արագությամբ օժտված օդապարիկներ ստեղծելու գործում։ Անրի Ժիֆարի առաջարկած շոքե մեքենան և Դյուպյու Դելոմի օգտագործած մարդկային մկանային ուժերը աստիճանաբար իրենց տեղը զիջեցին էլեկտրաշարժիչներին։ Թիսանդիե եղբայրների կիրառած մարտկոցները, որոնք աշխատում էին երկքրոմաթթվի կալիումով, օդապարիկին հաղորդում էին արագություն, որը հավասար էր մեկ վայրկյանում 4 մետրի։ Իսկ կապիտաններ Կրեպսի և Ռենարի 12 ձիաուշ հզորություն ունեցող դինամո էլեկտրական մեքենաները այդ արագությունը մեկ վայրկյանում հասցրին մինչև 6.5 մետրի։ Ավելի կատարելագործված շարժիչներ գտնելու համար ինժեներներն ու էլեկտրիկները ձգտում էին հնարավորին չափ մոտենալ իրենց բաղձանքին, որը հնարավոր լիներ կոչել ձիաուժը գրպանի ժամացույցի պատյանում։ Եվ հասավ այն օրը, երբ մարդկոցի հզորությունը, որի կառուցվածքը գաղտնի էին պահել կապիտաններ Կրեպսն ու Ռենարը, գերազանցվեց, և նրանց փոխարինելու եկած օդագնացները իրենց տրամադրության տակ ունեցան այնպիսի շարժիչներ, որոնց քաշը անշեղորեն նվազում էր հզորության մեծացման հետ միաժամանակ։ Այդ բոլորի մեջ ժողովրդին քաջալերող շատ բան կար, ժողովուրդ, որը բուրըն կերպով հավատում էր օդապարիկի փառապանց ապագային։ Բայց մինչև այդ, որքան ողջամիտ, խելացի մարդիկ մերժեցին օդապարիկներ ղեկավարելու հնարավորությունն իսկ։ Եվ իսկապես, թեև օդապարիկը մնում է օդում, որը նրա համար բավականին հուսալի հենարան է, բայց ախր օդապարիկը ամբողջապես կախում ունի մթնոլորտի ամեն մի քմահաճույքից, ինչպես կարող է այդ պայմաններում օդապարիկը, այդ վիթխարի զանգվածը, որն այդպիսի հարմար թիրախ է հանդիսանում օդի հոսանքի համար, պայքարել նույնիսկ չափավոր քամու դեմ, ինչպիսի հզոր շարժիչ էլ ունենա. Հենց դրանում ներ խնդրի գլխավոր դժվարությունը, բայց հույս ունեին այդ դժվարությունը լուծել, կիրառելով վիթխարի չափերի օդապարիկներ. Եվ ահա, հզոր ու թեթև շարժիչներ հնարողների պայքարի ընթացքում պարզվեց, որ ամերիկացիները ուրիշներից ավելի շատ են մոտեցել բաղձալի նպատակին. Բոստոնցի մի անհայտ քիմիկոսից, որին մինչև այդ ժամանակ ոչ ոք չէր ճանաչում, գնել էին նրա հնարած դինամո էլեկտրական մեքենայի պատենտը. Այդ մեքենան հիմնված էր մարդկոցի նոր սիստեմ կիրառելու վրա, որի կառուցվածքը դեռևս գաղտնի էր պահվում. Խնամքով կատարված հաշվարկումները և դիագրամի վերջնական ճշգրիտ գծագրումները ցույց էին տալիս, որ պատշաճ մեծության պտուտակը գործի գցող շարժիչը կարող է օդապարիկին հաղորդել 1 վայրկյանում 18-ից մինչև 20 մետր արագություն. Ճիշտն ասած, դա հիանալի կլիներ. «Եվ բոլորովին թանկ չի», ավելացրեց Քերրի Պրուդենտը, պատշաճ ձևով կազմած ստացականի փոխարեն գյուտարարին հանձնելով այն 100 000 դոլարների վերջին կապոցը, որոնցով գնել էին գյուտը։ Ուելդոնի գիտական ընկերությունը անմիջապես անցնում է գործի, երբ խոսքը վերաբերում է այնպիսի մի փորձի, որը կարող էր գործնական կիրառում ունենալ, ամերիկացիները սիրով էին փողներ դնում։ Միջոցները այնպես արագ կուտակվեցին, որ նույնիսկ հարկ չեղավ բաժնետիրական ընկերություն հիմնելու։ Առաջին հրավերով ակումբի դրամարկղը մտավ 300 000 դոլար, որ համապատասխան էր 1.5 միլիոն ֆրանկի։ Այդ աշխատանքները տարվում էին Միացյալ Նահանգների ամենից ավելի հրճակ վայելող օդագնաց Հարի ու Թինդերի հսկողությամբ, որն ավելի քան 100 անգամ օդ էր բարձրացել և իր անունը անմահացրել 3 արտասովոր թռիչքով։ Առաջին թռիչքի ժամանակ նա հասել էր 12 000 մետր բարձրության, այսինքն ավելի շատ էր բարձրացել, քան Գեյ Լյուսակը, Կոքսվելը, Սիվելը, Կրոչե Սպինելին, Թիսանդիեն և Գլեյշերը։ Երկրորդ թռիչքի ժամանակ նա թռավ անցավ ամբողջ Ամերիկայի վրայով, Նյու Յորքից մինչև Սան Ֆրանցիսկո, գերազանցելով Նադարի, Հոդարի և շատ ուրիշների կողմից սահմանված մի քանի 100 լյո ռեկորդը։ Էլ չենք խոսում Ջոն Վայզի ռեկորդի մասին, որը հաղթահարեց 1150 մղոն տարածություն, Սան Լուից մինչև Ջեֆերսոնի կոմսությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հարի ու Թինդերի երրորդ թռիչքին, ապա այն ավարտվեց նրանով, որ նա 1500 ոտնաչափ բարձրությունից վայր ընկավ։ Ընդ որում օդագնացը պրծավ աջ ձեռքի դաստակի հասարակ հոդախախտումով, մինչդեռ բավականին անհաջողակ Պիլատեր դ Ռոզիեն, ընկնելով ընդամենը 700 ոտնաչափ բարձրությունից, ջարդուփշուր էր եղել։ Մեր պատմությունը սկսվելու ժամանակից արդեն կարելի է հաստատել, որ Ուելդոնի գիտական ընկերության գործերը հաջող են գնում։ Ֆիլադելֆիայի Տերներ նավաշինարանում ավարտվեց վիթխարի օդապարիկի շինարարությունը, որի դիմացկունությունը շուտով պետք է փորձարկեին ուժեղ ճնշմամբ օդ բարձրացնելու ժամանակ։ Դա մինչև այն ժամանակ գոյություն ունեցող օդապարիկներից ամենից շատ էր արժանի հսկա օդապարիկ անվանը։ Իսկապես ինչպիսի ծավալ ուներ Նադարի հսկան? 6000 խորանարդ մետր։ Իսկ ինչքան գազ էր պարունակում Ջոն Վայզի օդապարիկը? 20000 խորանարդ մետր։ Ինչպիսի ծավալ ուներ Ժիֆարի օդապարիկը, որ ցուցադրվել էր 1878 թվականի համաշխարհային ցուցահանդեսում։ 25000 խորանարդ մետր, 36 մետր տրամագծով հանդերձ։ Համեմատեցեք այս 3 օդապարիկները Ուելդոնի գիտական ընկերության վիթխարի օդապարիկի հետ, որի ծավալը 40000 խորանարդ մետր էր կազմում։ Եվ դուք ինքներդ էլ կհամաձայնեք, որ Քերրի Պրուդենտը և նրա գոլեգաները որոշ հիմքեր ունեին հպարտությունից փակվելու։ Այդ օդապարիկը նախատեսված չէր մթնոլորտի վերին շերտերն ուսումնասիրելու համար, և ըստ երևույթին այդ էր պատճառը, որ չէր կոչվում Էքսելսիոր։ Գուցե տեղին է հարցնել, արդյոք Ամերիկայի քաղաքացիները չեն չարաշահում այս անունը։ Օդապարիկը պարզապես կոչվում է «Go ahead», որ նշանակում է «դեպի առաջ», և նրան մնում էր միայն արդարացնել իր անունը, անխափանորեն ենթարկվել իր հրամանատարի կամքին։ Այդ նույն ժամանակում դինամո էլեկտրական մեքենան համարյա լրիվ ավարտված էր, որ ճշտորեն համապատասխանում էր Ուելդոնի գիտական ընկերության ձեռք բերած պատենտին, և ակումբի անդամները հույս ունեին, որ իրենց օդապարիկը ոչ ուշ, քան 6 շաբաթ հետո կսկսի իր թռիչքը։ Սակայն, ինչպես արդեն նկատել են թերցողը, օդապարիկի կառուցման հետ կապված ոչ բոլոր դժվարություններն էր հաջողվել հաղթահարել։ Պտուտակի կառուցվածքի վերաբերյալ որքան նիստեր անցան թեժ բանավեճերի մթնոլորտում, ընդ որում վիճում էին ոչ թե նրա ձևի կամ չափի, այլ միայն նրա համար, թե արդյոք պտուտակը կտեղավորվի գոնդոլի հետևի մասում, ինչպես թեսանդիե եղբայրների մոտ, կամ առաջամասում, ինչպես արել էին կապիտան եղբայրներ Կրեպսը և Ռենարը։ Արդյոք կարիք կա ասելու, որ այդ հարցի քննարկման թունդ պահին նույնիսկ բռունցքներ էին ճոճում։ Երկու առարկություններն էլ հավասար թվով կողմնակիցներ շահեցին. Քերրի Պրուդենտը, որի կարծիքը դարձավ վճռական, որովհետև ձայները բաժանվել էին, անկասկած պրոֆեսոր Բուրիդանի հետևորդն էր, և մինչև այդ իր ծանրակշիռ խոսքը դեռ չէր ասել։ Սակայն, եթե հնարավոր չէ համաձայնության գալ, ուրեմն հնարավոր չէ և պտուտակը տեղակայել։ Նման դրությունը կարող էր անվերջ շարունակվել, եթե այդ գործին խառնվեր կառավարությունը։ Բայց, ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խուսափում է միջամտել իրեն չվերաբերող մասնավոր գործերին, և նա միանգամայն իրավացի է։ Ահա թե ինչու հունիսի 12-ին նիստը սպառնում էր անվերջ շարունակվել, կամ ավելի վատթարը, վերջանալ ընդհանուր ծեծկրտոցով։ Եվ այդ ժամանակ անեծքներին կփոխարինեին բռունցքները, բռունցքներին ձեռնափայտերը, ձեռնափայտերին ատրճանակները։ Բայց հանկարծ երեկոյան ժամը 8:37 րոպեին ամեն ինչ անսպասելի փոխվեց։ Ուելդոնի գիտական ընկերության դռնապանը, ինչպես ոստիկանն այդ փոթորկահույզ միտինգում, հանգիստ ու անվրդով մոտեցավ նախագահի սեղանին։ Նրան հանձնեց ինչ-որ մեկի այցետոմսը և քարացած սպասեց Քերրի Պրուդենտի կարգադրությանը։ Քերրի Պրուդենտը գործի գցեց շոգեշրջակը, որը նրա համար փոխարինում էր նախագահի զանգին, որովհետև նույնիսկ Կրեմլի զանգերի ձայնը կկորչեր շուրջը տիրող այդ աղմուկի մեջ։ Բայց և այնպես, աղմուկը գնալով ավելի էր ուժեղանում։ Այդ ժամանակ նախագահը հանեց ցիլինդրը, և շնորհիվ այդ ծայրահեղ միջոցառման նրան հաջողվեց պահպանել համեմատական լռություն։
«Կարևոր հաղորդագրություն»,
հանդիսավոր կերպով հայտարարեց Քերրի Պրուդենտը, իր անբաժանելի քթախոտամանից մի հսկայական պտղունց քթախոտ վերցնելով։
«Խոսեք, խոսեք»,
միասին բղավեցին 99 մարդ, որոնց կարծիքները անսպասելիորեն զուգադիպել էին։
«Հարգելի պաշտոնակիցներ, մի ինչ-որ օտար երկրացի խնդրում է ներս գալ նիստերի դահլիճ»։ «Ոչ մի դեպքում»,
միաձայն արտասանեցին ներկա գտնվողները։
«Նա երևի ուզում է մեզ համոզել»,
շարունակեց Քերրի Պրուդենտը,
«որ ղեկավարվող օդապարիկին հավատալը նշանակում է հավատալ ամենաանհեթեթ ցնորքին»։
Այս հայտարարությունը խիստ զայրույթով դիմավորեցին։
«Ներս թողնել նրան, ներս թողնել»։ «Ի՞նչ է այդ տարօրինակ այցելուի անունը»,
հետաքրքրվեց քարտուղար Ֆիլ Էվանսը։
«Ռոբուր»,
պատասխանեց Քերրի Պրուդենտը։
«Ռոբուր, ռոբուր, ռոբուր»,
գոչեցին ժողովականները։ Այս անսովոր անունը անմիջապես լրացրեց դահլիճը, և դա ըստ երևույթին կատարվեց այն պատճառով, որովհետև Ուելդոնի գիտական ընկերության անդամները որոշել էին նրա գլխին թափել իրենց ամբողջ ծայրույթը։ Այսպիսով, փոթորիկը միակնթարթ հանդարտվեց։ Ամենայն դեպս այդպես թվաց, բայց իսկապես միթե կարող էր հանդարտվել այնպիսի մի երկրում, որը ամեն ամիս մրկի թևերով դեպի Եվրոպա էր ուղարկում 2-3 հայտնի փոթորիկներ։